Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, η πολυπόθητη στιγμή για όλους σας ήρθε. Ξεκίνησε μόλις η κορυφαία αθλητική εκπομπή όλων των εποχών, τόσο στα RGNA όσο και εμείς και στο διαδίκτυο, με τον Δημήτρη Κατσάκο στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και τον Δημήτρη Σιάτρα στο δικό του σπίτι. Έτσι δεν είναι, Μιτσαρά?
Φαντάζομαι σπίτι σου είσαι. Εγώ σπίτι μου είμαι.
Μπράβο. Εξοικείων λοιπόν η συζήτηση σήμερα. Εξοικειών.
Ναι.
Για πες μας, Μιτσάνα, καταρχάς πώς είσαι?
Καλησπέρα. Καλά, εδώ, σπίτι, στο βροχερό και εξωτικό γαλάτσι.
Ναι.
Έχουμε βάλει εδώ πέρα ό,τι μπορούμε για να ζεσταθούμε, σόμπες και τα λοιπά. Εντάξει, αντέχουμε ακόμα, κρατάμε, προχωράμε. Είμαστε δυνατοί.
Μία από τα ίδια και στην συνεφιασμένη Ηλιούπολη.
Ωραία, χαίρομαι που είσαι καλά κι εσύ.
Για πες μας.
Τι να πω ρε παιδιά, εδώ, εντάξει, όλα καλά. Είδαμε, χορτάσαμε μπάλα, θέαμα το Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
Σκεφτόμουν λίγο πριν, ότι πριν λίγο καιρό λέγαμε ρε παιδί μου, ότι τέλος πάντων οι ελληνικές ομάδες να παίρνουν βαθμούς στην Ευρώπη για να ανέβουμε εκτός πάνω στην βαθμολογία της UEFA. Και τώρα κινδυνεύουμε να χάσουμε και αυτά που είχαμε.
Εντάξει, με αυτές τις εμφανίσεις που κάνουμε και τα έχουμε ξαναπεί και συνολικά με το ποδόσφαιρο που έχουμε, γιατί ο καθρέφτης του ποδοσφαίρου μας είναι η Ευρώπη, μην τα ξαναλέμε.
Ναι.
Αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ούτε για αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα, είμαστε για παρακάτω. Είμαστε για conference.
Τέλος πάντων, πριν ξεκινήσουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους φίλους της εκπομπής, σε όλους, Αλέξανδρο Φίλιππο από την Κύπρο, τον Μιτσάρα και στην οικογένειά του από το Νέο Ηράκλειο, το φίλο μου τον Αντώνη από Ηλίουπολη, σε όλους τους δικούς σου, το Σέρβιο, το Λιβερπούλ, μην ξεχνάμε.
Πάντα. Όλα τα παιδιά που μας ακούνε από όλη την Αθήνα, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο, τα έχουμε πει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή συντροφιά. Έτσι την περίοδο της καραντίνας.
Λοιπόν, να πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο μουσική, να δούμε τι έχεις επιλέξει για σήμερα και επανερχόμαστε, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, συγχαρητήρια από μένα, Έκης Μιτσάρα, για τη μουσική σου επιλογή.
Τα δέχομαι. Ευχαριστώ.
Τους Μουσάτους τους είδαμε και πριν αρκετά χρόνια στο Φάληρο, στο παλαιό Φάληρο.
Για όσους δεν καταλάβατε, είναι η ZZ Top με τον δίσκο Eliminator, είναι του 83, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, το 8ο του συγκροτήματος.
Ωραία, πολύ ωραία. Και...
αγαπημένο συγκρότημα των Τεξανών.
Είναι έτσι. ZZ Top. Θα σου πω, μιας και είδαμε ότι στη χώρα μας έχουμε πολλούς λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, είδαμε διάφορους να κάνουν motocross στην Πάρνηθα.
Ναι.
Το τελευταίο διάστημα είπα και εγώ να βάλουμε έτσι ένα συγκρότημα που έχει ταυτιστεί με τους μηχανόβιους στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, αλλά και εδώ μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Όσοι πηγαίνουν και κάνουν motocross εθνικούς δρυμούς εν μέσω πανδημίας που απαγορεύεται κιόλας και τα λοιπά, και μας κουνάνε μετά το δάχτυλο για ατομικές ευθύνες
και με φωτογραφίες ώρας δίπλα στον άλλο κολλητά χωρίς μάσκες,
μπορούν να βάλουν να ακούνε και ZZ Top και να κάνουν τις βόλτες τους έτσι και πιο κεφάτι.
Έτσι.
Λέμε τώρα καμιά βλακία να διακομωδούμε την κατάσταση, αλλά είναι άμα δούμε τα καθημερινά κρούσματα και πόσοι άνθρωποι μας χάνονται από την πανδημία και με την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν είναι καθόλου αστείο, τέλος πάντων.
Το ωραίο είναι, Μίτσο, ότι όταν γίνονται ρόμπα οι κυβερνώντες, ξεμπροστιάζονται στην προσπάθειά τους να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, γίνονται ακόμα χειρότερα ρεζίλοι με τις προκλητικές δηλώσεις που κάνουν. Θυμίζω εδώ το Χρυσοχοίδη για το Πολυτεχνείο που το είπαν για τους αστυνομικούς που ήταν μπουλούκια χωρίς μάσκες, ότι εντάξει, ήταν έξω δεν κολλάει ο ιός. Αλλά απαγόρευσε όμως τις κινητοποιήσεις και μάλιστα που τηρούσαν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτοκόλλα. Και βέβαια ο περιβόητος, ο τηλεμαϊντανός, ο αγαπημένος Άδωνης, ο οποίος είπε ότι παιδιά, η άθληση είναι ελεύθερη στην Πάρνηθα. Μπορεί όποιος θέλει η πολίτης να πάει να... Εντάξει, είναι προκλητική έτσι. Είναι προκλητική.
Άμα πάει όμως κανένας άνθρωπος το Σαββατοκύριακο, πάει όντως στην Πάρνηθα για να περπατήσει, να ξεσκάσει, θα τον γράψουν, έραγε.
Βέβαια.
Γιατί κανονικά, εγώ αν πηγαίνω, θα είχα μαζί μου τη δήλωση του υπουργού και να την έδινα στον αστυνομικό. Του λέω, ορίστε, θα παραπονά στον υπουργό.
Σωστά, το βιντεάκι, ναι, σωστά.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα δικά μας, γιατί εντάξει...
είμαι ήδη νευριασμένος, δεν θέλω να νευριάσω και με άλλα πράγματα.
Ακριβώς.
Για να ξέρεις, ο κόσμος αδειμονεί να ακούσει κράξιμο για ΑΕΚ. Έχω γίνει πλέον γραφικός, έχω καλαντήσει.
Λοιπόν, όχι μόνο ΑΕΚ, θα πάμε.
Εννοείται, θα ξεκινήσουμε να τα πούμε, να ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό, που είναι και το...
Χρονολογικά, ναι.
Το πιο έτσι, το παιχνίδι που έγινε πρώτο. Καταρχάς να κάνουμε ένα γενικό σχόλιο ότι αποτύχαμε παταγωδός αυτή την αγωνιστική στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και οι τρεις ομάδες μας μείνανε μεταξεταστές.
Πάλι 0-3 όπως και την προηγούμενη αγωνιστική.
Ακριβώς, και με πολύ κακές εμφανίσεις κιόλας αυτή τη φορά. Μάλλον και αυτή τη φορά, γιατί και την προηγούμενη δεν είναι ότι κανείς έκανε καμιά τρομερή εμφάνιση. Τέλος πάντων.
Ναι.
Το Ολυμπιακός πάλος που κατάφερε αυτός αυτή την αγωνιστική να χάσει έτσι ένα διπλό θα πολύ πιθανό μέσα από τα χέρια του από τη χειρότερη ίσως ομάδα του Champions League αυτή τη στιγμή, τη Marseille, που δεν είχε βάλει ούτε γκολ, θυμίζουμε, μέχρι την Τρίτη το βράδυ.
Ναι. Καλά, ο Ολυμπιακός έχει παράδοση στην Ευρώπη να ανασταίνει πεθαμένος. Όπως ακριβώς το λέω.
Τι πιστεύεις εσύ ότι συνέβη και μετά το γκολ και την καλή εμφάνιση που είχε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Ολυμπιακός, μετά το γκολ του Καμαρά? Το πολύ ωραίο γκολ, σαν να έκλεισε κάπως ο διακόπτης.
Καταρχάς, ωραία, να πάρουμε την αρχή. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι η Μαρσέη, παίζοντας το τελευταίο της χαρτί, μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο προσπάθησε να βάλει το γρήγορο γκολ με το pressing, το ασφιχτικό που δεν της έκατσε. Αμέσως ο Ολυμπιακός επανέφερε την ισορροπία. Βγήκε αυτός μπροστά με αξιόλογες. Εντάξει, με αξιόλογες επιθέσεις, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Έχασε κανένα δύο ευκαιρίες και ήρθε αυτή η γκολάρα, βέβαια, του Μαντί Καμαρά. Πολύ όμορφο γκολ, πραγματικά. Σε όλο το υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός δεν κινδύνευσε. αλλά μετά τον γκολ ούτε και απείλησε και ο ίδιος ιδιαίτερα. Αλλά
είχε αυτό τον... σαν να παράτησε το παιχνίδι.
Είχε τον έλεγχο πάντως του αγώνα. Τώρα στο δεύτερο ημίχρονο το blackout που έπαθε ο Ολυμπιακός, ούτε εγώ μπορώ να το ερμηνεύσω. Δεν θα σταθώ στο κεφάλαιο διαιτησία, διότι πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί. Καλά, δεν θα σταθώ στην τραγική μετάδοση του μάτς από τον κατά τα άλλα συμπαθέστατο Γιώργο Θαναϊλάκη. Εντάξει, θα του συνέστηνα ή να διαβάσει τους κανονισμούς ή να αρχίσει να μεταδίδει πόλο ως πρώην πολίστας που είναι και ο ίδιος, διότι ατάκα το στυλ δεν είμαι σίγουρος αν είναι μέσα στην περιοχή ή πάνω στη γραμμή. Εντάξει, τώρα τι να πεις.
Να υποθέσω δηλαδή ότι εσύ θεωρείς ότι ήταν πέναλτι.
Ήταν πέναλτι και τα δύο.
Και τα δύο.
Και τα
καλά,
δύο.
Για το πρώτο δεν νομίζω ότι χωράει αμφιβολία.
Στο πρώτο να σου πω, πιο ηλίθια, αψυχολόγητη και σπασμωδική κίνηση αμυντικού, ο οποίος παπέστησε, να σου πω τώρα την αλήθεια, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στον τρόπο παιχνιδιού του. Αλλά είναι πάντα επίφοβος στο να κάνει μια τέτοια κουτσουκέλα όπως έκανε και προχθές. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να κάνει ένα μαρκάρισμα όταν ο παίκτης ήταν αντιμέτωπος με τον Χολέμπας εκείνη τη στιγμή.
Είχε ένα-δύο παίκτες μπροστά του ακόμα και είχε ψιλοχάσει και την ισορροπία του, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ξεκάθαρα το πέναλτι, δεν το συζητάμε. Όπως και το δεύτερο, που στην αρχή βέβαια φάνηκε ότι. Ρε παιδί μου, εντάξει, ότι μπορεί και να είναι έξω, αλλά από την πλάγια κάμερα, άμα το δεις και τραβήξεις την νοητή γραμμή, θα δεις ότι η μπάλα ακουμπάει περιοχή. Η μισή,
ναι,
η μισή
εγώ το είδα το.
Η μισή τουλάχιστον ακουμπάει γραμμή, οπότε είναι πέναλτι, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε τίποτα περισσότερο πάνω σε αυτές τις δύο φάσεις.
Μα έτσι κι αλλιώς ο διαιτητής έχει δει το χέρι, έχει σφυρίξει την παράβαση,
ναι,
και απλά περιμένει από το VAR και του λένε από το VAR αν είναι μέσα ή έξω.
Ακριβώς.
Αντίθετα στην πρώτη φάση, στο πρώτο πέναλτι, στην αρχή δεν έχει δώσει τίποτα, έχει κάνει λάθος κιόλας και τον διορθώνει το VAR.
Μπράβο, και πολύ σωστά κάνει και γι' αυτό είναι το VAR. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ το μόνο που έχω να καταμαρτυρήσω στο διαιτή, που βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με το σκορ, είναι ο πειθαρχικός έλεγχος. Δηλαδή, χαρίστηκε σε αρκετές περιπτώσεις σε κίτρινες κάρτες, σε ορισμό κίτρινης κάρτας.
Αλήθεια είναι αυτό.
Τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, μπορώ να θυμηθώ εγώ. Αυτό μόνο και τίποτα άλλο. Δεν δικαιολογείται το blackout του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Η απαράδεκτη καθίδησή του. Τι να πω.
Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Μαρσέγγ δεν ήταν καθόλου απειλητική στο πρώτο ημίχρονο, παρά όπως είπε στο pressing που προσπάθησε να ασκήσει. Και στο δεύτερο ημίχρονο, νοχελική είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο με μεγάλο πρόβλημα να δημιουργήσει κάτι επικίνδυνο στην επίθεση. Δηλαδή,
χάσαμε με δύο πέναλτι που σωστά επισήμανε το VAR. Δεν έκανε τίποτε άλλο η Μαρσέγγ στο παιχνίδι. Τίποτα.
Μα πραγματικά έβλεπα να προσπαθεί να δημιουργήσει απειλητικές καταστάσεις μόνο με μεγάλες μπαλιές. Δηλαδή μου θύμιζε ποδόσφαιρο περασμένων δεκαετιών αυτό που προσπαθούσε να παίξει. Τα πολύ ταλαιπωρούσε την μπάλα. Δεν έβλεπα πώς μπορεί να απειλήσει τον Ολυμπιακό με κάποιο τρόπο. Και δύο ανόητα πέναλτι, γιατί όπως είπες για το πρώτο είναι τελείως τζάμπα το φάουλ που κάνει ο Σισε.
Το παρέλειψα, Μίτσο, συγγνώμη.
Ένα λεπτό δώσ' μου.
Ναι.
Και το δεύτερο πέναλτι, η κίνηση που κάνει ένας ποδοσφαιριστής της εμπειρίας και της κλάσης του Ραφίνια.
Ακριβώς.
Είναι απαράδεκτο, δηλαδή, βάζει το χέρι να προστατευτεί από την μπάλα.
Ακριβώς, ξέχασα το. Ξέχασα και το Ραφίνια.
Παιδιά που παίζουμε στο σχολείο το κάνουν αυτό.
Έτσι. Δεν δικαιολογείται με την εμπειρία που έχει. Εντάξει.
Και στο σημείο του γηπέδου που βρίσκεσαι, δηλαδή.
Ακριβώς. Από εκεί πέρα, ως επιστέγασμα να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε ούτε το Χ να πάρει που θα το εξασφάλιζε οριστικά και αμετάκλητα την τρίτη θέση. Έβαλε στο κόλπο τη Μαρσέγ, αλλά ωστόσο συνεχίζει να διατηρεί την κατάσταση στα χέρια του χάρη στο εκτός έδρας γκολ που υπερτερεί σε βαθμία της γαλλικής ομάδας. Αρκεί βέβαια να μη φέρει χειρότερο αποτέλεσμα από την Μαρσέιγ, έτσι. Την τελευταία αγωνιστική, που εντάξει δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει την Πόρτο, την αδιάφορη Πόρτο. Παίζει και αυτό το ρόλο, το πιστεύω.
Ναι, συμφωνώ, κοίταξε. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, παρά την ίντα στη Μασσαλία, είναι το φοβορί.
Που ούτε και η Πόρτο έχει δείξει ότι.
Για την τρίτη
ομάδα.
Θέση.
Ναι.
Εντάξει, κατά τη γνώμη μου, η Πόρτο είναι ένα σκαλί πάνω από τον Ολυμπιακό. Έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον από τη συνολική παρουσία της. Παρουσία μάλλον και των δύο ομάδων στον όμιλο. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι την αντιμετωπίζει τελευταία αγωνιστική όντας αδιάφορη στο γήπεδό του και αντίστοιχα η Μαρσέιγ παίζει εκτός έδρας με τη Manchester City, η οποία επίσης είναι αδιάφορη, αλλά δεν πιστεύω ότι θα καταδεχθεί ο Πεπ να χάσει στην έδρα του από τη Μαρσέιγ. Θέλω να πιστεύω ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος, όπως είπες και εσύ, δεν θα κάνει χειρότερο αποτέλεσμα από την Μαρσέιγ την τελευταία αγωνιστική και θα πάρει την τρίτη θέση.
Ναι.
Αλλά ας ελπίσουμε να παρουσιαστεί πιο συγκεντρωμένος και πιο σοβαρός από ό,τι ήταν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της τρίτης.
Ναι.
Ώστε να πάρει αυτός τον βαθμό ή τους βαθμούς που χρειάζεται, ακόμα καλύτερα τη νίκη, και να μην έχει το μυαλό του στο μυαλό του τι γίνεται στο Μάντσεστερ.
Ναι, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, επειδή ακριβώς θέλει μόνο τη νίκη, θα καταφέρει να. Ένα σκαλί παραπάνω από όσο έχουν δείξει η κατάσταση στον όμιλο, ναι. Αλλά γενικά δεν νομίζω να έχει τόσο μεγάλη διαφορά η Πόρτο στον Ολυμπιακό.
Okay.
Σε επίπεδο ομάδων.
Δεκτό.
Τέλος πάντων, αυτό για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Ναι, ούτε και εγώ νομίζω, εντάξει, συμφωνούμε πάνω κάτω. Πάλι περίμενα, ίσως να διαφωνούσαμε στη φάση του πέναλτι, με εξέπληξες έχω να σου πω, αλλά...
Όχι, εντάξει. Φημίζομαι για την αντικειμενικότητά μου.
Όχι, εννοείται. Απλά επειδή είναι δύσκολη φάση, διήστανται οι απόψεις, αλλά χαίρομαι που συμφωνούμε.
Όποιος έχει μάτια βλέπει, δεν είναι καθόλου δύσκολη φάση. Ας λέει ό,τι θέλει ο Θαναϊλάκης και κάθε αθλητική εφημερίδα την άλλη μέρα, γιατί όλες γράψανε ότι κράξαν τη διαιτησία, τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, παιδιά, αυτό ήταν το. Να πούμε τη γνώμη μας τουλάχιστον, ότι στις μεταδόσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη.
Συγγνώμη, εκτός από την ώρα για σπορ που δεν έχει καμία αναφορά στο πρωτοσέλιδο τουλάχιστον.
Εντάξει. Έλεγα ότι όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στην Ευρώπη και γίνεται η μετάδοση από ένα ελληνικό κανάλι, δεν πάει να πει ότι Sony και Ντε πρέπει να βαφτίζουμε το άσπρο μαύρο υπέρ της ελληνικής ομάδας. Δεν αλλάζουν οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου,
λοιπόν,
όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στην Ευρώπη.
Πάνω σε αυτό που λες.
Μην τρελαθούμε. Επίσης δεν είναι όλοι οι Έλληνες Ολυμπιακοί. Οι Παναθηναϊκοί, οι Εξίδες, οι Παοξίδες. Βλέπει κι άλλος κόσμος το παιχνίδι και δεν μπορείς να είσαι προκλητικός. Δεν αναφέρομαι τώρα στον συγκεκριμένο, σε οποιονδήποτε συνάδελφο μεταδίδει παιχνίδια των ελληνικών ομάδων.
Καταρχάς, εγώ γενικά συμπαθώ το Θαναϊλάκη ως προσωπικότητα, ως άτομο.
Α, το Θαναϊλάκη, ρε παιδάκι μου, τώρα μην κολλάς με το Θαναϊλάκη.
Θα να σου πω κάτι σε αυτό που λες. Όπως συμπαθώ και τον Αντρέα Παλομπαρίνη, ο οποίος πάνω σε αυτό που είπες ακριβώς, στην περιγραφή στο αναγώνα Eindhoven Pauk, όταν ακυρώθηκε το πεντακάθαρο γκολ της Ολλανδικής ομάδας, δεν ανέφερε καν ότι ο παίχτης καλύπτεται από τρεις παίχτες. Ότι δεν είναι offside, ότι κακώς ακυρώθηκε.
Ναι, ξέρετε, παιδιά, δηλαδή έχουμε μάτια και βλέπουμε.
Ναι, αυτή η νοοτροπία του Ελληνάρα, ας πούμε, του κομπλεξικού.
Δεν είναι χαζός ο κόσμος, δηλαδή, να δει αν είναι offside, πέναλτι, γκολ ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι αστείο, δηλαδή, είναι γελίο. Είναι και προσβλητικό για την νοημοσύνη μας.
Πες το, είσαι δημοσιογράφος όμως, οφείλεις να το λες.
Ακριβώς. Δεν είσαι στο γραφείο τύπου του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟ και της ΑΕΚ.
Ακριβώς.
Τέλος πάντων.
Αυτά.
Συγγνώμη.
Λίγο μουσική να το επαναφέρουμε.
Ναι.
Επιστρέφουμε λοιπόν στη συζήτηση με τον Δημήτρη Κατσάκο για τα ευρωπαϊκά επιτεύγματα των ελληνικών ομάδων αυτή την εβδομάδα. Μετά τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έχει πιθανότητες αυξημένες να συνεχίσει στην Ευρώπη, πάμε στους δύο αποκλεισμένους οριστικά καμετάκλητα.
Από ποια θα λέγει και χτυπά τον άλλον τώρα, από ποια να ξεκινήσουμε.
Χρονολογικά, πάμε από την ΑΕΚ.
Να ξεκινήσουμε την ΑΕΚ. Λοιπόν, άλλη μια συντριβή. Μέσα σε μια εβδομάδα ξανά στο γήπεδο της ΑΕΚ. Έχω κουραστεί πλέον. Δεν έχω όρεξη ούτε να νευριάσω. Παρακολουθούσα απαθής από ένα σημείο και μετά το χθεσινό παιχνίδι, βλέποντας την ΑΕΚ παραδομένη ουσιαστικά, να στροβιλίζεται μέσα στα συνεχόμενα και ίδια προβλήματα που επισημάνουμε από την αρχή σχεδόν της χρονιάς, και χωρίς να βλέπουμε την παραμικρή προσπάθεια βελτίωσης. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο ανασταλτικό κομμάτι, στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας της ΑΕΚ, η οποία στο δεκάλεπτο χθες έχανε ήδη 2-0 με δύο γκολ που μπήκανε σχεδόν με την μπάλα στα δίχτυα οι ποδοσφαιριστές της Πράγκα.
Από άμυνα παιδική χαρά.
Στο πρώτο γκολ, δύο παίχτες της Πράγκα μετά από κόρνερ βρίσκονται ολομόναχοι, απελπιστικά μόνοι μέσα στην περιοχή και παίζουν βόλεϊ. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί σε κόρνερ να χάνονται τόσο πολύ τα μαρκαρίσματα. Δεν το έχω ξαναδεί στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Και στο δεύτερο γκολ, πάλι μέσα από τη μικρή περιοχή, ο Εσγκάιο νομίζω, της Μπράγκα, κόντεψε να βγει με την μπάλα στο τέρμα σε σετ παιχνίδι, όχι σε κάποια αντεπίθεση. Το πρώτο είναι από κόρνερ και το δεύτερο είναι σε σετ παιχνίδι, με την άμυνα υποτίθεται της ΑΕΚ οργανωμένη. Και λες, είναι δυνατόν. Και πάει το μυαλό μου εμένα στο καλοκαίρι, που λέγαμε ότι η ΑΕΚ χρειάζεται ενίσχυση στην άμυνα, χρειάζεται να πάρει παίχτες, και έχει πάρει η ΑΕΚ φέτος δύο στόπερ, πήρε το καλοκαίρι το Χνίντ και τον Νέντελτσιάρου, πήρε ένα πλάγιο μπακ τον Ινσούα, επανήλθε στην ομάδα ο Βασιλαντονόπουλος που πιάνεται και αυτός ως νέα προσθήκη, και πολλοί 4-5 καινούργιοι παίχτες. Και δεν βλέπω καμία βελτίωση, καμία ενίσχυση. Πόσο μάλλον γίνεται χειρότερη η άμυνα της ΑΕΚ, μου φαίνεται, παιχνίδι με το παιχνίδι. Δεν υπάρχει καμία χημεία, ο προπονητής δεν έχει καταλήξει ποιο θα είναι το αμυντικό δίδυμο που θα είναι η βασική, ρε παιδάκι μου, που θα παίζουν μαζί, θα βρουν τη χημεία ο ένας με τον άλλον. Πότε βλέπουμε τον Σβάρνα με τον Τζιγκρίνσκι, πότε βλέπουμε τον Τζιγκρίνσκι με τον Εντελτσιάρου, πότε βλέπουμε τον Σβάρνα με τον Εντελτσιάρου, πότε βλέπουμε τον Χνίτ με τον Εντελτσιάρου. Δεν έχει καταλάβει κανείς τι γίνεται. Σαν να μην ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται.
Ναι.
Ο Μπακάκης που επανήλθε χθες, που υποτίθεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Καρέρα δεν τον θέλει ιδιαίτερα. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής και αυτός θέλει να φύγει, από ό,τι λένε, να πάει στο εξωτερικό. Και βλέπουμε χθες από το πουθενά τον Μπακάκη, ο οποίος προέρχεται και από τραυματισμό και από είχε κορονοϊό, είχε περάσει τον ιό πριν από μερικές εβδομάδες, χωρίς παιχνίδια στα πόδια του, χωρίς τίποτα, τον πετάει μέσα. Απέναντι σε έναν αντίπαλο, τον Γκαλένο, που τον είχαμε δει από το πρώτο παιχνίδι, τον είχαμε επισημάνει πόσο μπουκαδόρος ήταν, πόσο τριμπλαδόρος, πόσο γρήγορος κτλ. Και τον έχει κάνει το πρώτο ημίχρονο τον Μπακάκι άλογο. Τον έχει περάσει με κάθε πιθανό τρόπο. Ναι. Και λες, ρε γαμώτο, αφού έχεις δει το πρώτο παιχνίδι, ξέρεις τι να περιμένεις. Ξέρεις ποια ομάδα έχεις απέναντί σου. Πας και κάνεις τα ίδια λάθη. Καμία προετοιμασία, κανένα διάβασμα του παιχνιδιού.
Ναι.
Και έχεις μπροστά και τον Ολιβέιρα, που δεν μπορεί να βάλει την μπάλα σε άδειο τέρμα.
Μπλούπερ, έτσι. Αυτή είναι φάση για μπλούπερ, δεν το συζητάμε.
Και γελάει κιόλας. Μετά.
Εντάξει, αμήχανε το γελάκι του για αυτό που έχασε.
Δεν με νοιάζει, ρε Δημήτρη. Μη γελάς.
Καινή αιστεία, πραγματικά, δηλαδή.
Μη γελάς. Δηλαδή, το σε βλέπει κόσμος. Δεν παίρνει στην αλάντζη γειτονιά σου και έκανε μια βλακεία. Δηλαδή, ο Ολιβέιρα, παρά τον γκολ που έβαλε, εντάξει, πολύ εύκολο προφανώς, πάλι καλά που το έβαλε και αυτό. Και μετά πανηγυρίζει να διώξει την καντεμιά, υποτίθεται. Ποια καντεμιά, ρε, Ολιβέιρα, φίλε μου, που όλη τη σεζόν δεν μπορεί να βάλει, είσαι εκτός παιχνιδιού μονίμως, παίζει για την πάρτι σου.
Εγώ σου έχω πει, Μίτσο, ότι η επίθεση ΑΕΚ πρέπει να ξεκινάει από τον Καρύμ. Είναι ο πιο αξιόπιστος επιθετικός. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα.
Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, είχε παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί και ο Καρύμ. Τέλος πάντων. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η ΑΕΚ με τέτοιες εμφανίσεις στην Ευρώπη μικραίνει πάρα πολύ το μέγεθός της.
Ναι.
Το μικραίνει. Και δημιουργείται και η αίσθηση, αν είδε κανείς τις δηλώσεις που έκανε ο Καρέρα μετά στη συνέντευξη τύπου, είναι εκδίγητες. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε ότι η ΑΕΚ πρέπει, λέει, να μάθει να παίζει και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και προσπαθεί ένας συνάδελφος δημοσιογράφος να του πει, μα η ΑΕΚ παίζει χρόνια στην Ευρώπη, δεν βγήκε φέτος πρώτη φορά. Και λέει, ναι, πρέπει να σταθεροποιηθεί στην Ευρώπη.
Α, μάλιστα.
Και αναρωτιέμαι εγώ, αυτός ο προπονητής έχει καταλάβει σε ποια ομάδα έχει έρθει? Δεν λέω προφανώς ότι η ΑΕΚ είναι η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Γιουβέντους, δεν ξέρω εγώ ποια. Αλλά η ΑΕΚ έχει ένα όνομα στην Ευρώπη. Και δεν χρειάζεται να πάμε πάρα πολύ πίσω. Πάμε 2-3 χρόνια. Τη σεζόν 17-18. Που η ΑΕΚ έμεινε αίτητη στον όμιλο του Europa. Προκρίθηκε. Έφτασε μέχρι τους 32. Που αποκλείστηκε με 2 ισοπαλίες. Και την ίδια χρονιά πήρε το πρωτάθλημα. Και έφτασε και στον τελικό κυπέλου. Συνεπώς η ΑΕΚ ξέρει να παίζει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Ωραία.
Το θέμα είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν και την ομάδα και την τεχνική ηγεσία και τη διοίκηση να αντιληφθούν ποια είναι η ΑΕΚ και τι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ.
Λοιπόν, εγώ επειδή συμφωνώ σε όλα όσα λες, δεν σε διακόπτω, η άποψή μου είναι ότι ξεκάθαρο ότι είναι, γενικότερα ήταν κακή, όχι δεν είναι κακή γενικότερα, αλλά έχει τραγική άμυνα, αυτή πήρωσε.
Ακριβώς.
Ανύπαρκτη άμυνα, όχι τραγική, ανύπαρκτη. Δεύτερον, συμφωνώ ότι δεν αξίζει στο όνομα της ΑΕΚ και στην ιστορία της ΑΕΚ να διασύρεται, γιατί μιλάμε για διασυρμό. Για να θυμηθούμε και τη ζόρια, έτσι.
Ναι, προφανώς και να τη θυμηθούμε, είναι μια εβδομάδα πριν.
Αλλά και όχι μόνο τη ζόρια, γιατί και η πρώτη Μπράγκα, ποια είναι στην Πορτογαλία, να το πάμε έτσι, ας πούμε. Τι κάνει.
Η Μπράγκα είναι καλή ομάδα, είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ, προφανώς.
Είναι καλή ομάδα, αλλά άμα βάλει την ιστορία των δύο συλλόγων, η ΑΕΚ είναι καλύτερη. Ρε, εσύ,
ας το... την ιστορία, δεν παίζει μπάλα μόνο.
Ωραία,
ιστορία.
Συμφωνώ.
Η Μπράγκα είναι καλύτερη ομάδα. Είναι για να βάζει 7 γκολ σε 2 παιχνίδια στην ΑΕΚ. Όχι, δεν είναι.
Δεν μπορεί να διασύρεται η ΑΕΚ λοιπόν από την Μπράγκα με 4 γκολ μέσα στο ΑΚΑ. Και όχι μόνο αυτό. Έδειξε ότι μπορούσε σε κάθε κατεμπασία να βάλει γκολ άμα ήθελε.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με την Μπράγκα. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ δέχτηκε γκολ στην πρώτη φάση που έκανε ο Αστέρας την Κυριακή. Δέχτηκε γκολ στη δεύτερη φάση που έκανε η Λάρισα την προηγούμενη εβδομάδα. Δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ. Η λογική, όσα φάμε και όσα βάλουμε, συνήθως δεν έχει καλά αποτελέσματα στο ποδόσφαιρο.
Επίσης, έχω δύο ερωτήσεις να σου κάνω.
Ναι.
Η μία είναι από τον Αλέξανδρο, ο οποίος ρωτάει ότι αν συμφωνείς με το ότι η ΑΕΚ έχει να παρουσιαστεί τόσο απαθής αγωνιστικά στον αγωνιστικό χώρο από την εποχή, ως ομάδα δηλαδή, ως ταυτότητα ομάδας, από την εποχή Αδαμίδη. Και ρωτάει άμα συμφωνούμε.
Λοιπόν,
η δικιά μου ερώτηση είναι, επειδή αναφέρθηκε στις αιμονές του προπονητή με διάφορους παίκτες κτλ. Όπως ο Μπακάκης κτλ. Αν έχει την πολυτέλεια με βάση το ρόστερ της ΑΕΚ, ο εκάστοτε προπονητής, όχι μόνο ο συγκεκριμένος,
ναι,
να έχει αιμονές και να έχει παίκτες εκτός κτλ.
Ωραία, λοιπόν, να απαντήσω στον Αλέξανδρο. Η διαφορά της περίοδου αυτής, τέλος πάντων, του Αδαμίδη και τα λοιπά, είναι ότι η ΑΕΚ δεν είχε ποιότητα τότε. Δεν είχε ποιοτικούς. Είχε μάλλον ελάχιστους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Είχε πολύ περισσότερο τσαμπουκά όμως. Δεν έβλεπες απάθεια από εκείνη την ΑΕΚ. Ήταν άλλα τα προβλήματα που ταλάνιζαν εκείνη την περίοδο την ομάδα. Τα οποία θεωρητικά είναι λυμένα σήμερα. αυτό που συμβαίνει στην ΑΕΚ είναι
τα διοικητικά, τώρα, διοικητικά,
ναι, τα διοικητικά, τα οικονομικά, ναι. Χίλια δύο πράγματα. Τώρα δεν έχεις και προβλήματα, δεν έχεις παίκτες απλήρωτους, δεν έχεις παίκτες δυσαρεστημένους, δεν έχεις παίκτες από το από κάτω ράφι, υποτίθεται, ξαναλέω. Το πρόβλημα το τωρινό, εγώ το εντοπίζω στη διαχείριση του υλικού της ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην βρεις να παίρνεις δύο αμυντικούς το καλοκαίρι. Γιατί έκανε μεταγραφές η ΑΕΚ φέτος, έκανε πόσες μεταγραφές. Να πήρες τρεις-τέσσερις αμυντικούς και να μην σου βγαίνει κανένας.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπορείς, Καρέρα, προπονητή, να έχεις δει την Μπράγκα και να πας να κάνεις τα ίδια λάθη που κάνεις στο πρώτο παιχνίδι και να τρως γκολ το ίδιο εύκολα. Δεν έχεις μελετήσει, δεν έχεις προετοιμάσει την ομάδα. Καλές είναι, όπως έλεγε την περασμένη φορά, οι αναλήψεις των ευθυνών και τα λοιπά. Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι όμως για να διορθώνουμε τα πράγματα. Όχι μόνο να βγαίνουμε να λέμε να λαμβάνω την ευθύνη. Ή να βγαίνουμε μετά από νίκες και επιτυχίες και να εισπράττουμε τα συγχαρητήρια. Καλό είναι και αυτό. Αλλά και στα στραβά κάτι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή δεν είναι να κλείνουμε την παρένθεση, πάμε παρακάτω, γιατί την Κυριακή παίζουμε τον Παναθηναϊκό, ας πούμε. Γιατί άμα έρθει και ο Παναθηναϊκός και κερδίσει την ΑΕΚ, όπως την κέρδισε και πέρυσι, να θυμίσω, με επική ανατροπή κιόλας, το 3-2 από 2-0, θα είναι άλλη μια παρένθεση που θα την κλείσουμε και μετά θα πάμε παρακάτω στο επόμενο παιχνίδι. Σωρευτικά πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα, δεν είναι ξεχωριστά. Δεν είναι άλλη ΑΕΚ που παίζει στο Europa, άλλη ΑΕΚ που παίζει στο πρωτάθλημα, άλλη ΑΕΚ που θα παίξει στο κύπελο. Μία είναι η ΑΕΚ. Ένα είναι το υλικό σου, μία είναι η σεζόν, οι ίδιοι παίχτες, οι ίδιοι προπονητές, οι ίδιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι ο Καρέρα δεν θέλει να βελτιωθεί, δεν θέλει να δει τα λάθη του. Προφανώς δεν καταλαβαίνει σε τι ομάδα βρίσκεται και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι δεν ασχολούμαι με την Ευρώπη και χτυπάω το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει αυτό στην ΑΕΚ. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ως νοοτροπία τουλάχιστον, κατά τη γνώμη μου.
Ναι. Ισχύει.
Και να δούμε.
Αυτό έλειπε δηλαδή. Λοιπόν,
νομίζω ότι μέσα στο Δεκέμβρη κρίνονται όλα για τον Καρέρα και για την ΑΕΚ. Γιατί έχει τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, στις 16 έχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό της πρώτης αγωνιστικής του Αναβληθέν.
Ναι.
Έτσι και η ΑΕΚ δεν χάσει αυτά τα παιχνίδια, μένει εκτός διεκδίκησης. Να είμαστε καθαροί. Πάει και το πρωτάθλημα. Μετά τι θα λέμε, πάμε για το κύπελο. Πρόβλημα. Το μέσα στο Δεκέμβρη πάντα δεν το έλεγε τον Καρέρα. Αν θέλει να επιδείξει ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να μείνει στην ΑΕΚ και να κατακτήσει πράγματα.
Ναι.
Δεν έχει νομίζω νόημα να μπω σε λεπτομέρειες τώρα αγωνιστικές.
Να σου πω, το να χάσεις από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη δεν θα είναι καταδικαστικό κατά την άποψη.
Στο ΆΚΑ είναι το παιχνίδι.
ΑΕΚ Ολυμπιακός παίζει.
Ναι.
Α, εντάξει τότε. Όπως και ΑΕΚ Παναθηναϊκός, δεν θα μου πεις το ίδιο, είναι αφού την ίδια έδρα μοιράζονται. Αλλά να χάσει τον Παναθηναϊκό για παράδειγμα, από αυτό τον Παναθηναϊκό.
Όχι θέμα, Δημήτρη, δεν το βάζω μόνο ως θέμα γοήτρου, που προφανώς παίζει ρόλο.
Εγώ το βάζω από θέμα αγωνιστικό.
Βαθμολογικά.
Ναι.
Θα μείνεις πίσω. Ο Ολυμπιακός είναι αίτητος. Ο ΠΑΟΚ επίσης νομίζω είναι αίτητος.
Είναι, ναι.
Άμα εσύ έχεις, άμα χάσεις τον Ολυμπιακό, έχεις χάσει ήδη τον Ατρόμητο και έχεις κάνει δύο και μια είσαι και μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδό σου, έχεις μείνει πίσω, τι να κάνουμε.
Τέλος πάντων, αυτά τα παιχνίδια είναι για το πρωτάθλημα, θα γίνουν το επόμενο διάστημα, θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι ότι εκεί που λέγαμε ότι η ΑΕΚ έχει 50-50 πιθανότητες μαζί με τη Sporting Braga για τη δεύτερη θέση, τώρα στην ουσία καταλήγει τέταρτη πίσω και από τη Ζόρια, την οποία δεν ήξερε κανένας. Δεν υπήρχε πουθενά στον ποδοσφαιρικό χάρτη, η οποία όμως νίκησε την Leicester City, έκανε την έκπληξη, πήγε στους 6 βαθμούς από το πουθενά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αποτυπώνει η βαθμολογία την τραγική κατάσταση που βρίσκεται η ΑΕΚ
τίποτα. Είναι ντροπιαστική η εικόνα της ΑΕΚ στον όμιλο το φετινό. Δηλαδή δείχνει ότι μείνανε στο παιχνίδι με τη Βόλσμπουργκ. Και μετά πήγανε για βόλτα στον όμιλο.
Ισχύει αυτό που λες.
Το οποίο είναι απαράδεκτο.
Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Άμα δεν έχουμε να πούμε κάτι, να συνεχίσουμε με τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Και τώρα πάμε να μιλήσουμε και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ μέχρι και χθες είχε πολύ αυξημένες πιθανότητες ακόμα και για τη δεύτερη θέση και τελικά κατάφερε από μόνος του, έβγαλε τα μάτια του μόνος του, αυτοκτόνησε, γιατί περί αυτού πρόκειται, να αποκλειστεί τελείως από την Ευρώπη και αυτός από τη συνέχεια.
Ναι, και ο ΠΑΟΚ είναι άλλος ένας που ακολουθεί την ΑΕΚ.
Για τη δεύτερη θέση, όχι ακόμα για τη δεύτερη θέση. Για τη δεύτερη θέση ήθελα να πω.
Ναι. Νομίζω τραγικός είναι ο αποκλεισμός του ΠΑΟΚ έτσι όπως είχε διαμορφωθεί ο όμιλος πριν από το χθεσινό παιχνίδι.
Ναι.
Δηλαδή είχε όλες τη δυνατότητα να προκριθεί. Έπεσε όμως πάνω και στην αξιόμαχη Ομόνοια χθες.
Πολύ ψυχωμένη, δεν θέλω να την υποτιμήσω, πολύ ψυχωμένη.
Να μειώνουμε την επιτυχία, γιατί ήταν και η πρώτη νίκη της σε ευρωπαϊκό όμιλο. Και νομίζω ότι τον έδεσε κόμπο τον ΠΑΟΚ χθες στο ΓΑΣΥΠΗ. Εντάξει, ξέραμε ότι είναι έτσι κι αλλιώς μια αμυντική ομάδα που αρέσκεται έτσι να περιμένει τον αντίπαλο πίσω και να είναι στημένη σφιχτά πίσω. Φάνηκε νομίζω και από το σύστημα που το 5-4-1 που έπαιξε. Η διαφορά όμως αυτή τη φορά ήταν σε σχέση για παράδειγμα με το παιχνίδι της Τούμπας ή τα παιχνίδια, το πρώτο παιχνίδι μάλλον με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, ότι ήταν πολύ πιο γρήγορη στην επίθεση.
Σωστά.
Δηλαδή είδαμε
να υπάρχει το Πούλμαν, αλλά όμως ναι, αυτή ήταν η διαφορά.
Είδαμε δηλαδή να βγαίνουν κάποιοι, να μπαίνουν μάλλον κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, ο Κακουλής, ή ο Πιτσιρικάς, ο Τζιονής και ο Λοΐζου, που είναι πολύ νεαροί και είχαν ταχύτητα, είχαν έκρηξη στο παιχνίδι τους και, ναι. Και φάνηκε. Ο Λοΐζου είναι 17 χρονών.
Ναι.
Και αυτό ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να το αντιμετωπίσει με την πολύ βαριά άμυνα, πολύ αργή, πολύ αργό στο αμυντικό transition. Ο ΠΑΟΚ το πλήρωσε αυτό και στην επίθεση, αν εξαιρέσουμε το ωραίο γκολ, την ωραία συνεργασία στο γκολ του ΠΑΟΚ με τον Τζόλι και τον Καντουρί, δεν ήτανε.
Κρύψανε την μπάλα εκεί.
Ναι, πολύ ωραίο, πολύ ωραία συνεργασία και πολύ ωραίο το τελείωμα. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση ήτανε για ακόμα μια φορά προβλέψιμος. Ειδικά σε ομάδες με έντονο αμυντικό προσανατολισμό.
Φλίαρος, θα έλεγα εγώ.
Και μάλιστα σώθηκε κιόλας ο ΠΑΟΚ και με τον Ζίφκοβιτς και με το δοκάρι που είχε η Ομόνια. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλάμε και για μεγαλύτερο έτσι σκορ. Δεν μπόρεσε να μετουσιώσει την τεράστια συντριπτική κατοχή της μπάλας που είχε ο ΠΑΟΚ σε απειλή στην επίθεσή του. Νομίζω ότι η αντικατάσταση του Τσιγκάρα, του Πιτσιρικά, ο οποίος σε τακτικό κομμάτι ήταν αρκετά καλός και η τοποθέτηση του Εκαντουρί σε ρόλο μοναδικού αμυντικού χαφ, επιδείνωσε την ίδια ανεμική έτσι, εικόνα του ΠΑΟΚ, όπου με αποκορύφωμα τη φάση του πέναλτι, στο οποίο υπέπεσε ο μαροκινός άσος του ΠΑΟΚ και διαμορφώθηκε το τελικό 2-1. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι η Ομόνια δεν άξισε τη νίκη. Ίσα-ίσα νομίζω ότι ήταν πολύ πιο έξυπνα στημένη, ήξερε τι ήθελε από το παιχνίδι, ήξερε πώς να το πάρει και το πήρε.
Ναι.
Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θεωρείται ότι από τις χειρότερες εμφανίσεις του η χθεσινή στην Κύπρο.
Και καταδικαστική.
Ακριβώς, και στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του ομίλου, που ήθελε μόνο νίκη για να παλέψει για τη δεύτερη θέση. Δεν το κατάφερε απέναντι στον αντικειμενικά πιο αδύναμο αντίπαλο του ομίλου.
Ακριβώς, εκεί που μιλάγαμε για το πιο σίγουρο διπλό, για παράδειγμα.
Δηλαδή η Ομόνια έχει πάρει 4 βαθμούς από τα 2 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και κανέναν άλλο βαθμό.
Ναι.
Δεν κατάφερε δηλαδή ο ΠΑΟΚ να κερδίσει την Ομόνια στην πρώτη της παρουσία σε ομίλους, που χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω ξανά, δεν είναι για κανένα μεγαθύριο.
Ακριβώς. Και πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια στον Όμιλο, θεωρούσαμε τους 6 βαθμούς σίγουρους για τον ΠΑΟΚ.
Κακός όπως αποδείχθηκε, όπως κακός υπολογίζαμε 6 βαθμούς για την ΑΕΚ με τη Ζόρια.
Και τελικά μόνο αυτό δεν έγινε.
Ακριβώς.
Ναι. Γιατί συμπαθέσατε κατά τα άλλα Ομόνια, γιατί είναι ομάδα που υποστηρίζουμε στην Κύπρο για άλλους λόγους βέβαια.
Ναι, εντάξει. Πέρα από αυτά, νομίζω ότι ήταν η πρώτη ηχηρή σφαλιάρα για τον Πάμπλο Γκαρσία το χθεσινό μας, γιατί μέχρι στιγμής με κάποια καλά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι χάθηκε η νίκη στην Ολλανδία με την Αϊτχόφεν με τον τρόπο που χάθηκε.
Επίσης και εκεί αυτοκτόνησε ο ΠΑΟΚ.
Ναι, παιδάκι μου, εντάξει, πέσε εκεί, έπαιζε με την Αϊτχόφεν.
Ναι,
ήταν και τυχερός με τον γκολ που ακυρώθηκε των Ολλανδών. Άφησε γλυκό πικριγεύσει αυτό το παιχνίδι. Η πρώτη δυνατή σφαλιάρα θεωρώ ήταν χθες για τον ΠΑΟΚ του Γκαρσία, γιατί μέχρι στιγμής ήταν λίγο σε ρώσι νεφάκι.
Ναι.
Και ήρθε ο Πάμπλο και ανανέωσε τον Πάμπλο και εδώ, και εμείς το λέγαμε και πριν, ακόμα όταν ήταν φήμες η ανάλυση της τεχνικής ηγεσίας από τον Ουρουγουάνο, ότι είναι πολύ άπειρος προπονητής. Είναι πρώτη ομάδα, δεν είναι απλό να πάρεις τον ΠΑΟΚ και να τον διατηρήσεις και να τον οδηγήσεις στο υψηλό στερέωμα. Τον ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια έχει μάθει να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, στο κύπελο κτλ. Οπότε ήταν λίγο ανώμαλη η χθεσινή προσγείωση. Και μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί και στη συνέχεια αυτό ο ΠΑΟΚ και ο Γκαρσία συγκεκριμένα.
Εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται ο Πάμπλο Γκαρσία, αλλά η δήλωση, η άσχετη που είχαμε σχολιάσει στην προηγούμενη εκπομπή περί φιλικών, νομίζω ότι βλέπει.
Καλά, εντάξει, τώρα αυτό ήταν.
Βλέπει μακριά ο Πάμπλο. Σου λέει, κάτσε να πουλήσουμε παδιλίκι τώρα.
Εντάξει.
Ώστε να έχουμε την.
Να σου πω κάτι. Έχουμε χορτάσει στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρό μας, στο ελληνικό, παράγοντες που βγάζουν 100 ανακοινώσεις στην αγωνιστική.
Ναι.
Και πουλάνε μαγκιά και τσαμπουκά. Έχουμε χορτάσει προπονητές.
Στο λέω, γιατί
μπορεί. Δηλώσεις και τα λοιπά, και από εδώ και από εκεί. Έχουμε χορτάσει μανατζαρέους που φέρνουν κάτι απίστευτους παίχτες που τους βαφτίζουμε νέους μέση. Έχουμε χορτάσει από δικούς μας Έλληνες ποδοσφαιριστές που κάνουν μια-δυο καλές εμφανίσεις και με το πρώτο-πρωτοσέλιδο πιστεύουν οι ίδιοι ότι είναι ο νέος μέση και σταματάνε να δουλεύουν. Έχουμε χορτάσει από όλα αυτά και. Άμα δεν μπορούμε, δηλαδή, καλύτερα να στο παρατήσουμε το άθλημα Ευρώπη, γιατί, αν μου επιτρέψεις να το συνδέσω, αυτό που λέγαμε στην αρχή για την κατάταξη, ότι κινδυνεύω να πάμε παρακάτω από εκεί που ήμασταν. Είμαστε στη 17η θέση της UEFA, ωστόσο, κινδυνεύουμε να υποχωρήσουμε ακόμα και στην 20η. Και αυτό γιατί η 18η Τσεχία απέχει μόλις μία ισοπαλία από την χώρα μας και έχει ήδη τη Σλάβια Πράγας στο 32 του Europa League, ενώ σε απόσταση αναπνοής είναι η Ελβετία που έχει τη Young Boys κοντά στην πρόκριση, ναι, και η Κροατία που έχει ήδη την Dinamo Zagreb στο 32.
Η οποία είναι πρώτη στον όμιλο, έτσι, δεν το περιμένει επίσης κανένας αυτό.
Ακριβώς. Οπότε πάμε ακόμα χειρότερα. Και να πούμε ότι τώρα στην 16η και 17η θέση, είμαστε ακόμα στη 17η, σημαίνει ότι ο πρωταθλητής θα παίξει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο δεύτερος, ο τρίτος και ο κυπελούχος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League, που ξεκινάει από του χρόνου, όπως είδαμε, ανακοίνωσε και η UEFA τα σήματα και τα λοιπά για τον τρόπο διεξαγωγής και τον τελικό που θα γίνει στην Αλβανία.
Τι είναι αυτό τώρα?
Είναι η τρίτη διοργάνωση του UEFA.
Α, μάλιστα. Θα γενιαστεί του χρόνου δηλαδή.
Και θα παίζουμε εκεί, από εκεί και πέρα, μαζί με τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν στον ίδιο μοίρα μέχρι στιγμής στην Ευρώπη, ομάδες που δεν βγάζουν εκπροσώπους τους στο Champions League,
δηλαδή,
και το Europa.
Με ομάδες... Α, ναι, κατάλαβα. That's okay. Ναι, κατάλαβα.
Λοιπόν, με τον τελικό να γίνεται στα Τύρανα. Τον πρώτο.
Βέβαια σε ένα γήπεδο εξωπραγματικό, έτσι.
Βεβαίως. Και συγγνώμη να ολοκληρώσω, να δούμε τι σημαίνει αν πέσουμε κάτω από τη 17η θέση, στην οποία είμαστε τώρα και την κρατάμε με νύχια και με δόντια.
Ναι.
Από τη 18η μέχρι την 28η θέση, ο πρωταθλητής συμμετέχει στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο δεύτερος, ο τρίτος και ο κυπελούχος στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League και δεν υπάρχει πέμπτος εκπρόσωπος.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
Ναι.
Θα γίνουμε Ανδώρα. Ποδοσφαιρική Ανδώρα.
Εκεί που η εξάδα η δικιά μας έβγαζε και τους 6 στην Ευρώπη.
Θα βγάζουμε 4 χώρες. Έναν στο Champions League τον πρωταθλητή, ο οποίος θα παίζει 4 προκριματικούς γύρους για να μπει στους ομίλους.
Από τον Ιούνιο για παράδειγμα. Τέλη Ιουνίου για παράδειγμα.
Ακριβώς. Και όλοι οι άλλοι 3 θα πηγαίνουν στην τρίτη τη τάξη διοργάνωση της UEFA. Αυτά. Κατά τα άλλα, ελάτε να τσακωθούμε για το Gladenberg, για το ποιος είναι VAR την Κυριακή στο ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης, ναι, για το πιανού ο πρόεδρος είναι πιο μάγκας και πιο δυνατός και τα χώνει καλύτερα, και αφήστε το ποδόσφαιρο να κατρακυλάει.
Μας.
Αυτά.
Αυτά τα επιτεύγματά μας, αλλά μπορεί να τη γλιτώσουμε κάνοντας 3 νίκες... 3 παιχνίδια που απομένουν.
Χλωμό το κόβαλα, τέλος πάντων.
Λοιπόν, ωραία. Να πάμε τώρα εντάχει να δούμε και τι παιχνίδια έχουμε στο πρωτάθλημα. Καταρχάς να πούμε ότι στην εμβόλυμη αγωνιστική ο Άρης πέρασε ένα σύμφωνα από τη Λάρισα.
Ναι.
Την Τετάρτη έγινε, προχθές έγινε αυτό το παιχνίδι.
Σωστά.
Με 3-0.
Και εκεί είχαμε ανακοινώσεις, ωραία πράγματα. Κούγια, Καρυπίδης, ακόμα πλακώνονται με ανακοινώσεις.
Καλά, εντάξει.
Αυτοί είμαστε.
Ωραία. Λοιπόν,
εντάξει, πάμε να δούμε τα παιχνίδια, να πούμε τα προγνωστικά και να προχωρήσουμε, γιατί έχει περάσει η ώρα.
Ωραία.
Λοιπόν, 11η αγωνιστική έχουμε από αύριο και το πρώτο παιχνίδι, το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία, Ατρόμητος Άρης 5 και 4 στο Περιστέρι.
Ο οποίος Άρης, να πούμε εδώ, ότι ισοβαθμεί πλέον με τον Ολυμπιακό στην κορυφή με 22 βαθμούς.
Σωστά.
Με ένα μάτς περισσότερο βέβαια.
Ακριβώς. Και πολύ δύσκολη έξοδο στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο που είναι έκτος.
Χ.
Προβληματίζομαι. Άντε, θα πω κι εγώ Χ.
Ωραία.
Λοιπόν, το Σάββατο πάλι 7:30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Βόλο, με το ρεπορτάζ να λέει ότι ο Μαρτίνς θα προχωρήσει σε rotation.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα τον πάρει τον Άσο.
Άσος. Από εδώ, ναι, μέχρι το Βόλο.
Συμφωνώ κι εγώ. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην Κυριακή τώρα. Κυριακή 3 η ώρα. Όφη, Απόλλωνα Σμύρνης. Με δύο ομάδες πρωταθλήματος που έχουν δείξει ότι δεν φοβούνται να παίξουν το ποδόσφαιρο.
Αξιόμαχοι και οι δύο.
Βλέπω Χ.
Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, αλλά εγώ θα πω Άσο.
Ωραία, ωραία. Πάμε παρακάτω. 5 και 4 ΠΑΟΚ Αστέρας.
Νομίζω άσος γιατρικό.
Κι εγώ άσος, αλλά δύσκολος άσος.
Ναι, δύσκολος άσος.
Επίσης να πούμε ότι ο Αστέρας παίζει χωρίς τον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος, τον Παράλες, την Κυριακή στην Τούμπα.
Τον Αϊθαλή Παράλες, έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν, την ίδια ώρα, 5 και 4, ΠΑΣ Γιάννενα Λαμία, άσος.
Ναι, θα το πω και εγώ άσο, γιατί η Λαμία δεν με πείθει καθόλου.
Όχι, όχι.
Τη βλέπω σούμπιτη για να μπει τα εθνική, δυστυχώς.
Λοιπόν, και στις 7.30 το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του Μπόλωνη, θέλει φυσικά την νίκη. Με οδηγό, είπε, το δεύτερο μήχρονο με το Ολυμπιακό, όπου είδαμε πόσο ανταγωνιστικός ήταν και πώς θα μπορούσε να έχει φύγει και με αποτέλεσμα από το Καραϊσκάκι.
Εντάξει, αυτή είναι μία ανάγνωση της ιστορίας. Η άλλη ανάγνωση λέει ότι φάνηκε ανταγωνιστικός επειδή ήταν ανύπαρκτος ο Ολυμπιακός δεύτερο μήχρονο. Εγώ θα πω άσος για τον ίδιο λόγο και που είπα και τον ΠΑΟΚ. Άσος, λοιπόν, παύλα γιατρικό.
Χι. Εντάξει. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα σε 7.30 με το παιχνίδι Πανετολικός ΑΕΛ, όπου βλέπω ένα πολύ ωραίο άσο. Πρώτη νίκη του Πανετολικού στο πρωτάθλημα.
Θα συμφωνήσω, γιατί καίγεται για βαθμούς ο Πανετολικός και είναι, νομίζω, ευκαιρία να την κάνει την πρώτη νίκη.
Και η Λάρισα δεν πείθει ιδιαίτερα με τις εμφανίσεις της.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
Λοιπόν, αυτά και με τη Super League, το κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.
Ωραία, πάμε τώρα εντάχει να πούμε και τα ευρωπαϊκά.
Βεβαίως, ελπίζω να είσαι προετοιμασμένος, ναι, να τα έχεις.
Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, γιατί σήμερα έχουμε το ντέρμπι του Βερολίνου. Η Χέρτα υποδέχεται την Ιουνιόν. Σωστά. Το βράδυ θα σε ένα μάτσα θα το δούμε.
Εννοείται.
Έχει ενδιαφέρον πολύ. Νομίζω ότι στη Γερμανία η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Red Bull Λειψίας το Σάββατο, στο ντέρμπι κορυφής, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι. Ή κάνω λάθος, κάτσε να δω τη τεχνολογία.
Νομίζω...
είναι πρώτη με δεύτερη.
Ναι, δεύτερη είναι η Λειψία.
Ωραία. Επίσης, να πάμε στην Ιταλία, γιατί έχουμε το παραδοσιακό ντέρμπι που μακάρι να ήταν και στην πραγματικότητα τέτοιο. Juventus Torino, το ντέρμπι του Torino. Ψυχή και σώματι με την Γκρανάτα.
Εννοείται.
Τα δύο επόμενα ενδιαφέροντα μάτσα από Ιταλία είναι το Σαμπντόρια Μίλαν το Σάββατο, και την Κυριακή έχουμε το Φιωρεντίνα Τζένοα. Νομίζω αυτά είναι τα δύο πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια στη συνέχεια. Στην Αγγλία επίσης έχουμε το ντέρμπι του Λονδίνου, Τότεναμ Αρσεναλ.
Πολύ μεγάλο παιχνίδι, με τον Χάρι Κέιν να είναι με ερωτηματικό αν θα παίξει, γιατί έχει πρόβλημα τραυματισμού. Και το Μουρίνιο να μην απαντάει καθαρά, να μιλάει, να απαντάει ως αντιπρόεδρος εδεσαϊκού στους δημοσιογράφους.
Εντάξει. Βέβαια η παράδοση είναι με την Άρσενα, να πούμε, αλλά εντάξει, φέτος είναι άλλα τα δεδομένα, πολύ ισχυρή τότε.
Η Άρσενα, και η Άρσενα είναι τραγική.
Η Άρσενα είναι η κλασική Άρσενα που είναι τελείως αλλοπρόσαλη.
Να πούμε επίσης ότι για πρώτη φορά φέτος σε σεζόν επιστρέφει κόσμος κερκίδες των αγγλικών γηπέδων. 2.000 οπαδοί θα επιτρέπονται στις κερκίδες σε όλες τις κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ήδη από τις προηγούμενες ημέρες που οι μικρότερες κατηγορίες είχαν παιχνίδια, επέστρεψαν οι οπαδοί στο γήπεδο και ήταν συγκινητικές οι εικόνες.
Ναι. Και ευτυχώς κιόλας, να πούμε έτσι. Γιατί εντάξει, τώρα γενικά ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο είναι τελείως.
Ακριβώς. Ακριβώς. Ας ελπίσουμε να λειτουργήσει για να πάρουν σειρά ίσως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Λοιπόν, από Αγγλία τώρα η Λίβερπουλ, να πούμε ότι υποδέχεται την Κυριακή το βράδυ σε 9:15 τη Wolves. Θα έχει ενδιαφέρον μια κόντρα, εντάξει, ποντένσε με Τσιμίκα.
Να.
Λέω τώρα εγώ έτσι.
Για να δούμε. Γιατί και ο Ρόμπερτσον είναι αμφίβολος.
Ωραία. Και είναι και στην ίδια πλευρά θα αντιμετωπεί άμα...
Ακριβώς.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Τώρα στην Ισπανία έχουμε και εκεί, νομίζω, ενδιαφέροντα παιχνίδια. Έχουμε τη Σεβίλ να υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ευελπιστώ στον Άσο. Αν και η Σεβίλ δεν είναι η Σεβίλ των προηγούμενων ετών. Είναι πιο αμυντικογενής.
Εντάξει, η Ρεάλ όμως έχει δείξει ότι δυσκολεύεται. Ειδικά με το στραπάτσο που έφαγε και από το δεύτερο στραπάτσο που έφαγε για τη Σαχτάρ την Τρίτη.
Ναι, όντως.
Λοιπόν, δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση.
Δεσμευόμαστε τη Δευτέρα να παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τις βαθμολογίες της Champions League και Europa League, γιατί είμαστε μια αγωνιστική το τέλος και έχει πολύ ζουμί υπόθεση.
Όντως, είναι δέσμευση αυτό.
Ωραία. Και να το κλείσουμε κάπου εδώ, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο αξιόλογο να πούμε. Η Μπαρσελόνα παίζει με την Κάντιθ εκτός έδρας, μόνο αυτό.
Ναι, η Σοσιεδάδ εκτός με την Αλαβές.
Η πρωτοφόρος, ναι, ναι. Και η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται τη Ρεάλ Βαλιαδολίδ, νομίζω εύκολος ο άσος.
Εντάξει, θα τα δούμε το Σαββατοκύριακο όλα αυτά.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε, Μιτσάρα, που ήσουν μαζί μας και σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ, χαρά μου.
5 η ώρα.
Εννοείται.
Και τα λέμε, για χαρά.
Γεια σας.
Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.